Mest skyde og til tider også sne og temperaturer mellem frysepunktet og 3 graders frost. Vinden bliver svag til frisk fra nordøst ved Østersøen og Kattegat, stedvis op til hård vind. I aften og først på natten endnu sne hister her, men ellers tørt. De fleste steder og stedvis også klart vejr. Temperaturen falder til mellem 3 og 8 graders frost. Nu får du Cordua og Steno rigtig god fornøjelse.
Radio 24/7. Taleradio til hele Danmark. Taleradio. Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Alkes hovedspørgsmål er stat eller borger. Tillid eller ikke tillid til borgeren, til medmennesket. Tillid til borgeren betyder mange ting. Den betyder produktionsfremgang og velstandsstigning for alle. Og velstandsstigningen skal ikke fratages den enkelte, og derefter administreres af formyndersten. Borgeren har første ret til den, det er ham, der har skabt den. Men tillid til borgeren betyder også større personlig frihed, større personligt ansvar, større respekt for enkeltmennesket. Tror de oprigtigt talt ikke, at mange savner denne respekt for den enkeltes frihed og ansvar, jeg havde nær tilføjet og værdighed? Tror de ikke, at mange savner arbejdslyst og arbejdsglæde som noget, der er forsvundet i den hårdt beskattende formynderstat? Derfor må kursen ændres. Men det kan ikke ske under socialdemokratisk ledelse.
Manden, vi lige hørte her, var venstremanden Erik Eriksen i en valgudsendelse forud for folketingsvalget i 1960. Erik Eriksen, han har skrevet sig ind i den politiske Danmarks historie, da han for snart 60 år siden i 1953, da han var statsminister, kunne underskrive en ny grundlov, som er den, vi hviler på i dag. Hvem var denne mand, og hvad udrettede han ellers i sit lange politiske liv? Det skal vi høre meget mere om lige om lidt i denne særlige forproducerede udgave af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Fagforeningen 3F har i 10 år kæmpet for, at landet slap af med VK-regeringen. Og for 1,5 år siden lykkedes det så endelig, da Helle Thorning-Schmidt blev statsminister. Om cirka en halv time får vi 3F's formand, Poul Erik Skov Christensen, i studiet til en snak om dansk politik og den rolle, fagbevægelsen spiller i samfundet i dag.
Men nu tilbage til Erik Eriksen, hvor vi skal byde velkommen til Ekstra Bladets tidligere chefredaktør, Ben Falbert, og nuværende politiske analytiker og kommentator og forfatter og klumskriver og så videre. Ben Falbert,
du har jo skrevet en relativt ny bog, der hedder 41 statsminister fra oven af og ned efter. Du beskrev samtlige statsminister siden enevælden. Hvor sådan på skalaen hører Erik Eriksen?
Han hører nok til, evnemæssigt vil jeg sige, sådan midt på skalaen. Han huskes vel især for at have lagt navn til grundloven og få den gennemført i 1953. Han var den sidste bonde, der har været statsminister, og det er altså 50 år siden, han har op med at være det. Jeg tror ikke, der kommer flere fra det erhverv ind i statsministerstolen. Der kræves lidt mere, end han kunne mønstre.
Men lidt mere end stråtægte, som han gik i?
Ja, han gik. Han var fantastisk dårligt uddannet, og var så det meget bevidst. Han havde en beskeden viden af teoretisk art. Den stammede vel i det store hele fra, at han havde tilbragt et halvt år i sin ungdom på Dalum Landbrugsskole.
Som er en meget fin landbrugsskole, hvor han sidenhen blev leder, eller hvad hedder det, bestyrelsesformand for.
Det er den, men et halvt år giver jo ikke nogen stor intellektuel ballast. Og det tror jeg egentlig, at han led en del under. Men han var god til én ting. Han var god til at bedømme andre mennesker. Han var god til at handle hurtigt.
Han var snu.
Og frem for alt, så var han det, man plejer at kalde bondesnu. Og det satte ham i stand til at blive regeringsleder.
Når nu du siger evnemæssigt, altså hvad er evner i dit univers i forhold til at besidde en statsministerpost?
Jamen det er der selvfølgelig. Den havde han jo i den forstand, at han var god til at vurdere mennesker og god til at få sine synspunkter igennem. Og så havde han, et meget enkelt forhold til magt. Det var bare noget, han brugte. Han tog ikke i betænkning om, hvem det gik ud over. Og det er der nogle meget nødvendige egenskaber at have for en statsminister. Det er en vis brutalitet. Men altså, han hvilede ikke på noget. Det, han foreslog sig, hvilede ikke på nogen stor teoretisk viden om, om værens indretning. Og for eksempel var han rimelig blank på det økonomiske område, men, men det er der jo en lang tradition for, at venstremænd er.
Men i, det her, på det her tidspunkt i 1900...
Det går du ikke have.
På det her tidspunkt, hvor han blev statsminister, det er i efteråret 1950. Der har lige været et folketingsvalg, som Socialdemokraterne, hvor en Hedtoft-regeringen jo fortsætter. Og pludselig så opstår der jo en meget underlig situation med, at regeringen kommer i mindretal. Og vi er henne i oktober 1950. Og så bliver han statsminister på en, på en ret ja, lidt underlig måde i virkeligheden.
Ja, altså forholdet er, at i valget i 50 var faktisk en katastrofe for Venstre. De taber 17 mandater. Det skal siges, de 7 af de tabte mandater, det var nu en valgteknisk omstændighed, fordi man havde den fidus, at man opstillede i hovedstaden som et selvstændigt parti. Venstre var altså et parti i resten af landet, og et parti, der hed Venstre i hovedstaden, og det gav dem af tekniske grunde nogle ekstra mandater. Men de mister altså 17 mandater. Og går
en ordentlig øretæve.
En ordentlig øretæve går fra 49 til 32. Og man får altså så sammen med de konservative lige så mange som Socialdemokraterne. Men Hedtofts regering fortsætter altså i første omgang, indtil at Retsforbundet kommer og stiller et dagsordenforslag i Folketinget, der simpelthen lyder, vil regeringen straks ophæve smørrationeringen?
Og smørrationering, hvad var det?
Der skal man jo tænke sig, vi er altså 5 år efter, at 2. verdenskrig er slut, og mange varer var rationeret, fordi landet havde simpelthen ikke valuta til at importere alle mulige varer, og til gengæld dem, man havde, så noget som smør og kød og sådan noget, det skulle man eksportere så meget af som muligt. Så det skulle danskerne helst ikke proppe i munden selv. Så der var rationeringer, der var begrænset for, hvad man kunne købe af disse varer. Man skulle have rationeringsmærker, som skulle afleveres samtidig med, at man købte dem. Fænomenet, tror jeg, senest blev belyst grundigt i genudsendelsen af Matador.
Ja, det er de yngre til, at de kan huske Tjener Bold, der handler med
rationeringsmærker. Ja, det er rigtigt. Men altså, der sker det. Der sker noget koks under den der afstemning. Vil regeringen straks ophæve smørrationeringen? Det vil regeringen ikke. Men de taber afstemningen med en stemmes forskel. Og dagen efter så går Hedtoft af. Man siger, at han glæd i smøret.
Det er sidenhen gået hen og som forklaring på, at han mister mig.
Ja, og der er nok flere forklaringer. Den anden forklaring er nok, at han vurderer, som han var ret træt på det tidspunkt af.
Hans kone var syg, og Socialdemokratiet var i oprør på grund af NATO.
Og Socialdemokraten, den senere kulturminister Julius Bomholt, han fortalte, at Hans Hedtoft var så medtaget, at han sad og græd ned i sin madpakke på statsministerkontoret. Og sådan en skvat kan man jo ikke have som statsminister. Så,
men han blev det så igen sidenhen, men det er en anden historie.
Ja. Men det duser jo ikke at nøjes med det der.
Men hvad gør Erik Eriksen så?
Han forsøger at komme i stilling til at danne en regering. Han går til Hedtoft og spørger, om Hedtoft vil være med til en bred regering. Og det vil Hedtoft ikke rigtig svare på. Han vil først have indkaldt de forskellige socialdemokratiske organer til at tage stilling til det. Og det vil Eriksen simpelthen ikke vente på. Og der viser han sådan set sin brutalitet og sin styrke. Han går til kongen sammen med den konservative gruppeformand Ole Bjørn Kraft, og får bildt kongen Frederik den 9. ind, at det haster at få dannet en regering på grund af den økonomiske situation. Og det kan han altså sige med en betydningsfuldhed, så det går ind i hovedet på kongen. Det er det rene vrøvl. Der var intet, der forhindrede, at man var nogle uger om at danne en regering. Det var der jo ikke sket så meget.
Det er politisk taktik, eller?
Ja.
Han udnytter simpelthen situationen.
Det er rent bundesnuhed. Og prøver at skræmme kongen til, at han, det må ikke hedde sig, at kongen han er nølet i det. Og nogen har... Men han får altså talt kongen ind i, at det er meget nødvendigt. Og da kongen ikke kan få et svar fra nogen andre, så en Ole Bjørn Kraft og Erik Eriksen, så går han altså med til langt ud på aftenen, at V og K får lov at danne en regering, og socialdemokratiske ledelse hørte i radioavisen, at man har givet ham denne tilladelse fra...
Ja, det hed Pressens Radioavis dengang.
Fra Pressens Radioavis. Nogle har kaldt det, man var tæt på et statskup, og andre har kaldt det statsfup. Men det var i hvert fald nogle meget usædvanlige omstændigheder.
Men det, der vel også er sagen her, det er vel de radikale, de jo sådan set ikke er med til at vælte den regering. Så vi har jo negativ parlamentarisme i Danmark. Det betyder sådan set, at man bare ikke må have flertal imod sig. Ja. Der er nødvendigvis ikke et flertal for regeringen, men den har ikke et flertal imod sig. Så hvor stiller de radikale sig i den her situation?
Jamen, de ville sådan set nok godt have haft en venstre regering, tror jeg.
Men en ren venstre regering.
Det tror jeg, de ville have foretrukket. Men Erik Eriksen, han var jo meget med en VK-mand. Det var det, der karakteriserede ham. Altså, det er den gode gamle vittighed om, at den egentlige skillelinje i dansk politik, den går mellem venstre og konservative, og ikke mellem de røde og de blå. Men, og der er jo noget om det, fordi de har jo altid været på vagt over for hinanden og afskyet hinanden. Men Erik Eriksen var faktisk en undtagelse. Han arbejdede meget for at samle de to partier, og endte jo i øvrigt... Det kan måske komme.
Det vender vi tilbage til.
Ja. Men når de radikale ligesom skifter side på det her tidspunkt, hvor de jo ellers har arbejdet sammen med Socialdemokraterne, så er det på grund af, at de radikale er meget imod den beslutning, som Hedtoft var med til at gennemtrumfe, at Danmark bliver optaget i NATO. Er det det, der gør, at de... Og så hader de de konservative, og derfor vil de gerne have en venstre regering. Eller hvad er det, der
gør? Ja, det er nok noget i den retning, men jeg tror nu ikke, at de havde jo ikke... opnåede jo ikke nogen større modstand mod NATO ved at pege på de borgerlige, fordi de var jo ikke ligefrem imod NATO-medlemskabet.
Men der er nogen, der så hævder, at det passede Hedtoft godt, at nu skulle den danske arbejderklasse, som jo ikke nødvendigvis var voldsomt begejstret for beslutningen om at gå ind i NATO, og det havde nogle omkostninger i form af store udgifter til militær oprustning.
Ja, og dem kunne de borgerlige så få lov til.
Så de borgerlige få lov til at kræve pengene ind, ikke?
Ja, det er en smuk teori.
Og det var lidt bekvemt, ikke? Jo. Men jeg synes også, der er mange, der har sagt hvad hedder han? Erik Eriksen, at han er, altså du siger det jo også, han er bundesnu, han er en god taktiker. Og så er han måske den heldigste politiker fordi altså man kan sige dem der er heldige, man plejer at sige sport at man skal opsøge heldet. Og det skal man, hvis man ser på hvad han foretager sig her, så er han også heldig.
Jo, og så formår han at finde en sag at komme videre på, så man ikke drukner i rationeringer og smørmærker og bidrag til NATO og hvad der ellers er, nemlig han finder frem til at får gennemført en ny grundlov.
Og den skal gennemføres, fordi at kong Frederik den 9. og dronning Ingrid ikke er i stand til at afle et drengebarn.
Nu skal man jo først og fremmest have en ny grundlov, men man har prøvet det tidligere, og ikke engang...
Det var 1939.
Ja, ikke engang 39, hvor den folkekære ærkebiskop i Socialdemokratiet, Stauning, han prøvede at få gennemført en grundlovsændring, og der... kan man altså ikke få det nødvendige flertal for den. Og det er også meget strenge krav. Der kræves, at det kriterium, der er det værste at komme over, det er, at 45% af de stemmeberettigede skal stemme for en grundlovsændring.
Det var det, E.C. Christensen, venstremanden, fik ind i 1915-grundloven, at den regel skulle være
der. Og det gør det fantastisk vanskeligt at ændre den der grundlov, for det er meget svært at få folk af huse. Danskerne er i almindelighed ret ligeglade med grundloven. Der skal have andre ting til. Og det var det, Eriksen han så indså. Mange mener, at det er et projekt, der er udviklet i det, der hedder Giftblanderklubben, som han holdt med Knud Ræ, Dagbladet Vestkysten.
Som var redaktør på Dagbladet Vestkysten.
Han var med i den, og var en meget nær rådgiver af...
Og folketingsmedlem for Venstre.
Og gik jo som bladmand langt, langt videre, end nogen bladmand ville gøre i dag, i form af samarbejde med partiet.
Det var en anden tid.
Harald Nielsen var en anden...
Og det er ikke fodboldspilleren, selvom vi er mange år tilbage.
Han var lærer på Danum Landbrugsskole, hvor Erik Eriksen faktisk havde haft ham som lærer, og han kom til at indgå i den der giftplanerklub. Og så var der en, der hed Jens Sønderup, som var en vestjysk gårdejer, stolt fyr, som også var med til den.
Og så var der en konservativ også, Poul Sørensen, partiejeren.
Var i perioder med i den også, ja. Poul Sørensen havde nu en vis skepsis over for Venstre. Og med god grund, fordi de har jo været eksperter i at snyde hinanden, de to partier. Så den ene har ikke noget at lade den anden høre på det der område. Det er jo det, som Svend Auken har kaldt, at Venstre og Konservative havde et kærlighedsforhold uden kærlighed.
Og, men Poul Sørensen og Erik Eriksen var vel faktisk gode venner, skal vi lige sige.
De fandt sammen om det her regeringsprojekt. Det er rigtigt.
Men den der giftblanderklub, Altså, det er vel ikke, det er vel ikke helt på samme niveau. Altså, i dag taler man om kaffeklubber på Christiansborg, forskellige grupperinger inden for de forskellige partier. Er det sådan noget, der minder om det i dag? Eller den der, fordi når man ser billeder af det, så er det jo med store cigarer, og der er øl og snaps på bordet, og det var... Altså, det var mere... Det var rigtig rævekage...
Det var rigtig rævekagebageri. Jeg tror, det havde meget større betydning end nutidens kaffeklubber, som jo er dannes af så må sige, menige politikere i de store hele. Der kan der være nogle enkelte ministre imellem også. Men det her, det foregik altså med statsministeren for bordenden. Så det var en helt anderledes, et anderledes politbyrå, kan man næsten...
Kritiker kaldte jo, han holdt hof, Erik Eriksen. Og han gjorde det længe, også måske for længe.
Ja, ja, men de... Og så havde de jo det dengang, at de var jo ikke så bange for at tage en lille en. Det gav jo også en, rystede jo også folk ekstra sammen.
Men vi skal jo tilbage til grundlovssagen. Altså det er jo sådan her, altså Erik Eriksen, VK-regeringen tiltræder, de konservative kommer med, Ole Bjørn Kraft er på det her tidspunkt udenrigsminister, han er jo leder af det konservative Folkeparti, og så skal regeringen til at fungere, og de får den her grundlovssag på sat på skinner. Og det er vel også det, der freder regeringen, altså fordi at Socialdemokraterne og de radikale er vældig, vældig interesseret i at få den grundlovsændring, som de forpassede i 39, hvor Venstre i øvrigt var imod.
Ja, ja. Men altså, Erik Eriksen, han får så den lyse idé at kombinere grundlovsændringen med at ændre tronfølgeloven, så kvindelig arvefølge bliver mulig, hvis det første barn, som kongen får, er en kvinde, og... Han havde jo lagt mærke til, at det forløbig kun var lykkedes for kongen og dronning Ingrid at frembringe tre døtre. Så
jeg skal vel også sige, at hvis ikke det blev ændret, så stod tronen til at gå til prins Knud.
Ja, ja.
Og vi kender alle sammen udtrykket en gang til for prins Knud, og det hænger jo sammen med, at han ikke tilskrives de helt store
intellektuelle. Nej, det var en anden situation i et kongeligt teater, hvor han var faldet i søvn, hvor balletten tog en gang til for Knud.
Man anså ikke prins Knud for at være, altså kongens bror for at være noget lys, og man opfattede heller ikke hans familie som værende specielt fotogen, så folket var moden til at støtte en ændring, som gjorde, at kongeparets datter, Margrethe, kunne komme til fadet, hvis ellers lovgivningen blev indrettet derefter. Men prins Knud og hans kone, Caroline Mathilde, havde ellers gjort klar til at overtage kongemagten, fordi de havde jo døbt deres ældste søn for Christian, kongenavnet, så han var jo bragt i stilling. Eriksen går så i aktion, og det er rigtigt, han holder sig med magten ved at have denne her sag, som jo er stor og indviklet.
Kan man sige, at det er sådan, at datidens se- og høreffekt, der sikrer en grundlovsændring?
Og så var der jo stor velvilje omkring de her tre døtre, som kongeparet havde frembragt, og man synes, det ville være helt vanvittigt, at det skulle gå over på arveprinsens familie og føre kongemagten videre. Og planen lykkes, men den lykkes jo altså kun meget knæbent, fordi der kræves altså 45% ja-stemmer til sådan en grundlovsændring. Og da man stemmer i 1953, så er der altså 45,76%, der stemmer for. Det vil sige, at man er altså kun 0,76% over den gamle grundlovs krav til flertal.
Det var 25.000 mere, end der skulle. End der var nødvendigt, så ja,
det er meget interessant, at det er så knepen, fordi der altså både er en forfatning til afstemning, og altså også en tronfølgelov, men planen lykkes, og Eriksen han får sin sag igen, og det er så det, han huskes for i historiebøgerne, at han var den mand, der sad der for bordenden, da den nye grundlov blev indført.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Hvor vi har besøg af Ekstrabladets tidligere chefredaktør, nuværende forfatter og politisk analytiker, Bent Falbert, til en samtale om tidligere statsminister venstremanden Erik Eriksen, der er mest kendt for, at det var ham, der stod for den grundlov, eller fik gennemført den grundlovsændring, som vi hviler på i dag, og som også fik ændret tronfølgeloven, sådan så kvinder kan overtage tronen.
Søren Mørk er jo en anden skribent og historiker, der har skrevet om Erik Eriksen og andre statsminister. Han skriver blandt andet i sin bog 24 statsminister, som nu efterhånden er 25 statsminister, men en anekdote, som udspiller sig mellem i ledelsen af Socialdemokraterne, det er Julius Bomholt og en Holger Eriksen. Det er Holger Eriksen, der gengiver en samtale fra sine erindringer, hvor at Julius Bomholt siger, jamen forstår du da ikke, mand, at denne lov skal ikke gennemføres, så længe Erik Eriksen er statsminister. Det skal ikke være hans navn, der skal stå på denne grundlov, sagde Bomholt. Så siger Holger Eriksen, jeg tror sgu, det rabler for dig, for hvis ikke Erik Eriksens underskrift er på, så springer Venstre, som de gjorde sidst, altså i 1939, og så bliver resultatet, at vi ingen ny forfatning får. Og så hedder det så, Hedtoft blandede sig ikke i samtalen, og jeg fik ingen reprimande for ham. Altså, Socialdemokraterne er klar over, at det er, den må Eriksen have lov til at løbe med. Og lige så snart grundloven er vedtaget, og der har været jo to valg i 1953, der har vi faktisk folketingsvalg to gange, fordi det er to rigsdage eller folketing, der skal godkende den her grundlov, udover at man har en folkeafstemning, så er det slut for Eriksen. Og så kan man sige, der stod han på magtens tæne, og derfra gik det jo sådan set ikke hastigt ned, men det gik jo sådan set ned ad bakken. Han kom aldrig i regeringen igen.
Nej, men han formåede trods alt Eriksen at forblive partiformand til 1965, hvor han jo, man kan sige, altså der er en pointe i det her, som er lidt overset, at det er jo egentlig forrygende, at man kan gennemføre en ny grundlov, uden at der er nogen, der forlanger, at republikken indfører det samme lejlighed. Der var jo chancen. Men ikke engang kommunisterne foreslår det. Alle er ligesom så optaget. Altså, Eriksen ser jo, den gamle kyniker, han ser jo ret i det der med, at han får folket med sig, han får koncentreret hele interessen omkring det tronfølgerspørgsmål. Så ingen foreslår at afskaffe kongedømmet, men alle er optaget af bare at få overført det, og få indført kvindelig arveret.
Men er det ikke egentlig ret enkelt, at det ikke bliver, fordi hvis man havde gjort det, så havde der jo aldrig været noget flertal for en af, men havde
indført grundlovsændring. Jamen jeg synes bare, det er interessant, at det slet ikke sker. Du er trods alt i en tid, hvor de røde har en ret stor...
Men det kræver jo alle borgerlige partier
og,
med jo.
Og ikke engang kommunisterne tør foreslå det, så siger det noget om optagetheden af det der kongevæle.
Men hvis vi nu ser på den der, altså det er en præstation, Erik Eriksen, den snu kortspiller, har fået den her lov igennem, og det er det, som vi da også gør, at vi sidder og taler pænt om manden nu mange år efter, han er død. Hvis man så hører det klip, som vi lige hørte indledningsvis fra valgkampen 1960, hvor han taler om Venstres ideologi, så kan man sige, på de år, han havde magten, altså der forandrede han jo ikke Danmark i nogen særlig liberal retning, der har sat sig nogen som helst spor.
Nej.
Og det interesserede ham vel egentlig heller ikke? Altså, eller var det så vigtigt, når du kom? Du siger, at manden havde ikke så voldsomt meget begreb om økonomi, vel?
Nej, men det var også en svær tid. Altså landets økonomi er jo svag efter krigen. Det er alle lande, der har landbrugseksport, de dumper priser, og vi, der skal leve af at eksportere det der, har det virkelig tungt. Så det er ikke en... Hvad skal vi sige, et økonomisk miljø, hvor der er råd til de kæmpemæssige forandringer. Og når man ser tilbage, så er 50'erne, her så er vi altså de tre første år af 50'erne, jo et brunt årti, et kedsomligt årti, hvor der ikke foregår nogen store...
Det er kartofler og rosenkål.
Ja, det er noget med at slå sig igennem og komme tilbage på sporet og komme videre, ikke? Men det er ikke de store reformers tid.
Så man kan sige, at regeringerne fører den nødvendige politik.
Ja, og det var et små hop på stedet. Lige så fraset denne her grundlovsændring, som man kan sige, var en lidt større sag.
Erik Eriksen havde jo et langt tilløb, kan man sige, til han blev statsminister. Han bliver VU-formand tilbage i 1929. Han er en gårdmandssøn fra Brangstrup, som ligger ved Ringe på Fyn. Han er født i 1902. Han kommer i Folketinget ved det for Venstre katastrofale valg i 1935, hvor Stauning får de her 46%, ja. Og der bliver Erik Eriksen valgt ind som de meget få nye venstrefolk.
Som den næste yngste.
Den næste yngste, ja. I Varde-kredsen,
ja.
Og i øvrigt en kreds, han fastholdt helt til han ikke genomstillede i 1968. Og han bliver, på det her tidspunkt er der jo sådan set ikke noget sådan særlig klart leder i Venstre. Det kommer først i 1945, hvor Knud Christensen jo bliver statsminister, og forinden da har Erik Eriksen jo blevet landbrugsminister i befrielsesregeringen.
Ja, i 45, ja.
Og han bliver landbrugsminister i den rene Venstre-regering, som træder til i 1945, i oktober 1945. Ja. Og klarer det vel egentlig meget godt. Altså landbrugsministerposten er jo ret central ministerpost, både for landet, men i særdeleshed for Venstre, hvor rigtig mange landmænd stemmer på partiet. Og det klarer han jo vel, synes jeg, meget godt, gør han ikke det?
Jo, jo. Men altså, til sagen hører jo, at Erik Eriksen var jo aldrig blevet leder af Venstre uden den sexskandale, som fandt sted
i. Nu rykker du lige lidt længere frem i tiden, kan man sige.
Ja, altså endelig få den.
Og nu er vi frem omkring 49
hvor det jo var det politiske stortalent Edvard Sørensen, der var, ja, egentlig var han en husmand, men havde en slagterforretning. Og
han var gruppeformand for Venstre.
Han bliver så partiformand i 49, men allerede, og man ser en stor fremtid for ham, men allerede året efter i 50, der må han altså gå på grund af den sexskandal, der består i, at han bliver forelsket i sin egen søn, Kurts kæreste, og forlovet, og bliver gift med hende. Og det tåler snærperne i Venstre jo ikke, sådan en manøvre der. Så han må simpelthen forlade politik. Og
af personlige grunde, som der står i annalerne.
Ja, den her historie, den står ikke ret nok steder.
Det var jo heller ikke gået i dag.
Formentlig ikke.
og Kurt Sørensens søn, han går jo ud hen og bliver Venstres partisekretær, og afgår først i 1984, hvor han blev afløst af en vis Claus Hjort Frederiksen,
ja.
Skal jeg hilse at sige.
Men Kurt Sørensen for hævner sig lidt på Erik Eriksen, kan man sige, fordi han danner et meget tæt parløb med Poul Hartling, der kommer til at efterfølge Erik Eriksen. Og de to får ikke mindst drejet Venstre hen i en retning, så de kan få støtte fra de radikale.
Poul Hartling er jo også den, der har skrevet biografien om Erik Eriksen, som udkom omkring 1990. Erik Eriksen har jo ikke noget arkiv i Rigsarkivet, så mange af de ting, vi ved om Erik Eriksen, udover de, som pressen har skrevet, det findes faktisk i hans øvrigt udmærket biografi. Men i 1957, der får Erik Eriksen jo sådan set chancen igen for at danne regering. De radikale opfordrer ham jo sådan set til at danne regering, en ren venstre-regering, men Erik Eriksen holder fast ved de konservative, men af mange årsager, så ender det alligevel ikke med at blive ham.
Nej, han skaber sig mange fjender i Venstre ved at være så opsat på at holde fast ved samarbejdet med de konservative. Der må man sige, der er en usædvanlig lojal, ikke mindst han venstremand at være. Og det bliver hans tvangstanke, altså han fortsætter jo som partiformand helt til 1965, men han dør politisk på sin idé om at ville sammenslutte Venstre og Konservative. Han mente jo helt alvorligt, at de skulle sammensluttes til et parti.
Det gør han jo allerede i 1965, men forinden har man jo haft det der VK-fælles udspil. Man holder det her historiske fælles gruppemøde mellem Venstre og Konservative i 1959, hvor man lavede den her fælles plan med en fælles udtalelse. Og det er jo ikke alle i Venstre, som deler det synspunkt, der skal ske den her tilnærmelse. Han har for eksempel den her evige rival, Thorkild Christensen.
Thorkild Livrem,
som han hed, fordi han var finansminister i 45-47, i 50-53. Hvem var han?
Jamen, han var en økonomisk professor, som var meget enrådig, og som ville diktere Venstres økonomiske politik, og kom til at gøre det i stort omfang. Det andet, fordi den økonomiske indsigt ikke var så udbredt i Venstres gruppe i øvrigt, så der havde han et ekspertiseområde, han kunne løbe ret langt.
Han var professor på Aarhus Universitet og på Handelshøjskolen, ja. Og ender i øvrigt som OECD's første generalsekretær.
Men han var jo så krukket, så han jo truede med at forlade butikken og truede med at stemme imod sine egne og så videre, hvis ikke han fik sin vilje på de der økonomiske områder. Og han var en evig plage for Eriksen, fordi Eriksen kunne jo ikke følge med i den økonomiske debat på Thorkild Livrems niveau. Så han havde nogle alvorlige skærmysler med ham.
Jeg synes, man må sige om Thorkild Christensen, også bare til enkelte af vores yngre og ældre lyttere, at Thorkild Livrem er jo en af de få, der har opnået det her, også at lægge nærmest navn til en sang. Røde Mor lavede i 70'erne en sang, der hed Spænd Livrem, men ind. Og det hele er jo baseret på denne spektakulære venstrepolitiker.
Men inden da vi, at Eriksen går i 65, så er der også det her opgør med Thorkild Christensens disciple, altså de her to herrer, der hedder Didriksen, Børge Didriksen og Niels Vesterby, som i 64 pludselig forhandler med regeringen Krav, og der er det her fantastiske gruppemøde, hvor de forklarer, at de faktisk er ved at forhandle med udenom Venstre. Og det er vel også et eksempel på, at der er et oprør i gang mod Erik Eriksen. At man er altså, han sidder måske i virkeligheden for længe, gør han ikke det?
Jo, det gør han, og hans frihedsgrad stiger jo en del, fordi partimedlemmernes, gruppemedlemmernes frihedsgrad stiger en del, fordi han er så opsat på at gennemføre det projekt, som de fleste anser for at være hovedløst, nemlig en tilnærmelse til konservative og på sigt en partisammenslutning. Og der er modstanden også for mange konservative så voldsom, så han bliver sådan en lonely rider på et tidspunkt.
Og man kan vel sige, at siden 1965, så er der vel ikke nogen, der sådan seriøst har foreslået en sammenligning med VK. Altså det var vel... Det var det, der var Eriksens skibbrud. Det er vel det, der står for mange folk, både i Venstre og Konservative, der måtte gå med de tanker om, at det kan ikke lade sig gøre. Fordi...
Nej, nu kan man sige, nu om dagen er det jo næsten ikke værd at snakke om, for der er jo ikke så meget at slutte sammen.
Nej, men jeg kunne også lige til sidst her, at altså det at sidde så mange år, altså at miste statsministerposten i 53, og så alligevel sidde som formand i helt frem til 65, det er da en præstation, og det vil være helt umuligt i vore dage. Men enhver politiker bør jo dog have som sit mål at få magt. Og han har så i 57 haft en mulighed for det, og bliver alligevel siddende efter det der. Hvad har han selv tænkt? Var det lidt for maligt bare at være formand, eller var han popstjerne, eller hvad drev ham?
Torgild Christensen glider jo over i en anden strømning, og som vi lige har strejfet her,
han tager til Paris og bliver generalsekretær for OECD.
Tilbage også at tænke på, at Erik Eriksens forgænger, Knud Christensen, som jo hedder Sorte Knud, som jo også render rundt og laver ballade, dels har han nogle vanvittige synspunkter om at få Slesvig tilbage til Danmark.
Altså Sydslesvig?
Ja, og dels så er Venstre jo ikke højorienteret nok for ham, så han ender jo med at være med til at danne partiet De Uafhængige, som er... eller det mest højreorienterede parti, vi har haft.
Som blandt andet talte folk som Hans Hitler, som vi har omtalt.
Men Erik, og der, lige om nu er du omkring Knud Christensen, altså der er jo den her situation, som Erik Eriksen jo, jeg vil ikke sige holdt af, men i mange år fortalte anekdoten om, at da han skulle op til kongen og underskrive grundloven, så kom der et brev med bud fra Knud Christensen, hvor han meldte sig ud af Venstre, og returnerer sit æresmedlemskab.
Ja.
Og det synes fandt Erik Eriksen var ret bittert, skal man sige. Lige omkring Børge Didriksen og Vesterby, som vi var omkring lige før, vi skal lige afslutte den, altså der i 64, der, de bliver simpelthen smidt ud af Venstre, og danner et nyt parti, der er Liberal Centrum, som jeg jo ved, at du...
Liberal Debat, hvad hed det til at starte med, det var sådan en akademisk forsamling af venstremænd.
I centreret omkring hovedstaden, som de blev ekskluderet sådan fra den ene dag til den anden, og de blev stillet så op i 66 og ryger sig ud af Folketinget i 68. Og du var vist medlem af Liberalt Centrum på et
tidspunkt? Nej,
det var du ikke. Nå, nej, undskyld, så skal vi ikke sige mere om det. Nå, men vi har været omkring Erik Eriksen for i dag.
Ja, jeg tror heller ikke, vi...
Han dør i 1972, skal vi måske lige sige til sidst.
Ja, og nu har vi så oplyst om ham, og vi har været lidt inde på Sort Knud. Og derfor så lover jeg, at vi i denne serie med væsentlige danske politikere også vil tage fat i Sorte Knud ved en senere lejlighed.
Men ham anser jeg for at være den dårligste statsminister, Danmark nogensinde har haft.
Jamen det gør da i hvert fald ikke mindre grund, eller det gør ikke grunden til at snakke om ham mindre, vil jeg sige. Fordi det håber vi i hvert fald, at vi vender tilbage til. Og så vil jeg i hvert fald lige nu sige tak til Ben Falbert, fordi du endnu en gang lagde vejen forbi Cordua og Steno.
Selv tak.
Nu skal det den sidste halve time her handle om fagbevægelsen. Og det skal det, fordi vi har fået besøg af vores næste gæst. Velkommen til dig, Poul Erik Skov Christensen. Du er formand for fagforeningen 3F, som organiserer mange ufaglærte lønmodtagere. Og vi har inviteret dig for at høre lidt om, hvordan du ser på fagforeningernes rolle i dag. LO-fagbevægelsen går jo tilbage i medlemstal. Lønstigningerne er minimale, vi mister jobs til udlandet, at der er i hele taget nok problemer at tage fat på for fagforeningen. Hvad for en af alle ulykkerne synes du er den værste, du sidder og kæmper med?
Jeg ved ikke hvad, jeg synes vi har mange udfordringer og i øjeblikket.
Udfordringer,
er
det, der hedder problemer?
Nu er dansk fagbevægelse jo faktisk mange gange blevet spået en død, ikke? Men vi lever sådan set stadigvæk, og vi er stadigvæk i fuld vigør, og vi har stadigvæk en, synes jeg, rimelig indflydelse på det, som der præger vores medlemmers hverdag, nemlig muligheden for at få job, muligheden for at få en uddannelse.
Men altså lige præcis indflydelsen, altså det er ikke ret længe siden, at vi så dig ikke ret langt fra det her radiostudie stå og være meget, meget, meget fortørnet omkring trepartsforhandlingerne, ikke? For som du synes, at du, altså du brugte jo, hvad skal man sige, et arbejdersprog, og synes du følte dig røvrendt, ikke?
Jamen, det er rigtigt. Altså, trepartsforhandlingerne gik desværre i stykker i det, at vi jo ikke på vores side af bordet, hvis jeg kan bruge det udtryk, kunne fastholde enigheden om at fortsætte forløbet. Jeg havde forberedt, jeg var død ærgerlig. Jeg har brugt et halvt år på at forberede min hovedbestyrelse på og diskutere de forskellige elementer i forhandlingerne. Og vi havde givet hinanden håndslag på, at vi forhandler hele vejen igennem. Og så vil vi se resultatet til sidst, inden vi tog stilling. Vi nåede desværre ikke dertil. Og jeg har været rundt og holdt mange møder rundt omkring i Danmark med mange af vores tillidsfolk. Og så sent som her for en uge siden var jeg over på Københavns postkontor, Postcenter København, lige herovre ved siden af hovedbanen. Og havde en god snak med vores tillidsfolk omkring de elementer, der lå i det, som der var på bordet til forhandling. Og de fleste af dem var sådan set rigtig ærgerlige over, at vi ikke kom til vejs ende i de forhandlinger.
Hvad strandede de på? Og nu er der snart gået tre kvart år siden, at trepartsforhandlingerne brød sammen. Du har jo været ude i januar måned i år og sige, at du mener, at tiden nu er moden til, at man skal genopleve de her trepartsforhandlinger. Hvad ligger du
med? Ja, det sagde jeg sådan set med afsæt i de store udfordringer, som vi står overfor her i det her land her, med at få etableret muligheder for, at virksomhederne kan skabe vækst og beskæftigelse til vores folk, og at vi kan få råd til derigennem også at finansiere det velfærdssamfund, som de fleste af os jo gerne vil have. Men årsagen til, at forhandlingerne dengang gik i stykker, skyldes jo selvfølgelig det folkelige pres, der efterhånden kom på visse faglige ledere. En ting, der var til forhandling, det var blandt andet spørgsmål, om man skulle arbejde noget mere. Og diskutere det spørgsmål om, at de, der er i arbejde, skal arbejde noget mere i en tid, hvor det er sådan, at der var også mange ledige dengang. Det kan godt tænde folk lidt af.
Det var det her med, at man skulle afskaffe en hel dag eller en uges ferie.
Det var jo det, der stod på forsiden af Børsen pludselig en fredag. Op til en af de der hele dage. Det var stor bededag. Og
det nærmer vi os nu og snakker
igen. Ja, det gør vi jo.
Og vi har det, vi er jo glade for.
Og det her er jo noget, som danskerne har rigtig, rigtig mange traditioner omkring, hvad man bruger de der skæve enkeltstående stor bededage til. Altså Kristi Himmelfartsdag og stor bededag.
Går i haven og frokost og hvad har
det. Ja, og det er rigtigt, det er hyggeligt. Og jeg kan jo ikke lade være med at grine, at jeg så Dennis på et tidspunkt under forhandlingerne.
Dennis Christensen.
Ja, endnu en gang under forhandlingerne står og udlægge teksten over for, hvad vi mente. Og der sagde han, at nu havde han lykkedes for ham at få fjernet, at vi rørt ved helligdagene. Det var lidt af en billig omgang, hvis jeg må sige, fordi helligdagene som sådan har aldrig været i spil realiteten, bortset fra på Børsens forside. Men det tændte jo en debat i befolkningen. Hvis jeg må lave en lille krølle på, hvordan at jeg havde forestillet mig, at man kunne løse den udfordring, hvis det var, at man skulle lave en aftale om, at man skulle arbejde noget mere, for at skabe et stærkere, hvad skal jeg sige, indspil for den løn, man tjener til statskassen på de 4 milliarder, så vi får mere råd til mere velfærd, får råd til at sætte nogle ting i gang, blandt andet uddannelsesaktiviteter. Så kunne man jo have gjort det på en sådan måde, at man indgik en aftale om, at i 2015, der kunne man tillægge yderligere en arbejdsdag per år. Og i 2017-2018 kunne man så tage den sidste dag under den forudsætning, at man stadigvæk var inden for målskiven på det økonomiske og beskæftigelsesmæssige udgangspunkt, som man har for den her diskussion.
Det er med andre ord, at beskæftigelsen var gået i vejret, så det kunne retfærdiggøres.
Så det kan virke, fornuftigt, og det kan virke retfærdigt.
Man havde indfaset sådan snigende ved nogen.
Præcis. Og det her det har meget med at gøre, at det som befolkningen jo naturligvis kan føle det noget abstrakt. Det er regeringens 2020-plan, 2020-målsætning, og det er de økonomiske parametre, som vi måles på her i Danmark, i forhold til, hvor vi er hen rent økonomisk i 2020. Men det var det der med, hvornår skulle dagene falde. Nu skal jeg nok passe på med, at vi ikke går for meget i detaljen. Det var med, hvornår skulle dagene falde. Hvordan skulle de så falde? Det skulle selvfølgelig ikke være folks. Vi skulle ikke sidde ved et centralt forhandlingsbord og beslutte os for, at nu skal det være den og den skæve helligdag, der skal falde. Selvom Margrethe Vestager jo tit og ofte har sagt, at hun gerne så, at de to skæve helligdage, de faldt væk. Jeg forestiller mig, at man tager det inden for ferielovens rammer. Det er det, som Folketinget kan agere inden for. Og så har jeg forestillet mig, at man laver en beslutning om, at man på de forskellige virksomheder skal tilrettelægge arbejdstiden, således at man på sigt på de her tidspunkter, som jeg har nævnt, når det, at folk de skal arbejde en dag mere samlet. Og ser du, så kan man jo over på postcenteret, eller hvor pokker det måtte være henne i Danmark, sætte sig ned sammen med sin arbejdsgiver og så sige, til næste år ved vi godt, at vi sådan set skal arbejde en dag mere. Vi vil egentlig gerne have det samme antal feriedage, som vi har i år. Det forudsætter så, at vi laver en aftale med dig på, hvilke fredage eller hvilke andre dage, på hvilke uge, i hvilke uger af det her kommende år, skal vi nå en produktion, der svarer til en dags mere beskæftigelse. Det betyder, at beslutningen var truffet der, hvor den betød noget, nemlig ude hos de enkelte uger omkring.
Altså lokalt og fleksibelt også.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Okay. Og jeg har ikke mødt nogen tillidsfolk, der har sagt, det her, det kan vi ikke håndtere. Og derfor var det så ærgerligt, vi ikke kom dertil.
Poul Erik Skov, det blæser ikke til noget. Og man kan sige, noget af det, der var udgangspunkt for de der trepartsforhandlinger, altså det var jo, at alle parter skulle finde en løsning. Og noget af det, som 3F og andre dele af fagbevægelsen har været med til at poste penge i, det var jo altså et program, der hed Færre Løsning og Færre Forandring, og nogen kan stadigvæk huske det her fantastiske nummer med de 12 minutter. Det var noget af det, som I gik ind for. Det tabte så Socialdemokratiet og SF, og du nævnte lige det næsten unævnlige ord, Margrethe Vestager her. Altså, vi har fået en regering, som ikke på nogen måde skæler til det program, som I støttede økonomisk. Og det er vel også derfor, at der, nu er der gået et år siden, at trepartsforhandlingerne styrte sammen. I det år, der har været et langt mareridt, hvor jeres synspunkter er blevet trængt endnu mere i baggrunden. Er det ikke sådan, man med ret og rimelighed kan sige, at I...
Nej, det kan man ikke.
Hvorfor ikke?
Det kan man ikke. Det har været et anstrengt år. Der har været mange vanskelige... vanskelige ting, som man skal igennem i det år her, der er gået. Men at sige, at vores synspunkter ikke er trængt igennem, det er efter min opfattelse...
Jamen,
jeg siger det. Helt ud af den blå luft. Hør her, regeringen har lavet en aftale om akutjob, og de har lavet en aftale om en akutjobplan for de folk, der er i målgruppen i forhold til at falde ud.
Der er jo heller ikke nogen, der ligesom kan mærke, at det virkelig rykker.
Det er
jo rundt, bliver kaldt for akut flopplan.
Ja. Og man kan kalde det mange ting. Men det, som der er sket, det er, at regeringen har lavet en aftale med arbejdsgiveren. Vi er ikke en del af den aftale. Regeringen har lavet en aftale med arbejdsgiverne, hvor man vil forsøge at skaffe nogle job til de folk, som der er ledige. Og det har man så prøvet igennem to forskellige aftaler. Den sidste aftale, der kom før nytår, den betød så, at hvis det var sådan, at folk de var i den her målgruppe, så ville de, for ikke at falde ud af dagpengesystemet, og det skal I huske alle sammen, der lytter efter, så ville de, hvis nu der er sådan, at I tager en uddannelse, kunne bevare en form for overførselsindkomst, altså understøttelse fra staten, i det kommende halvår, altså frem til sommerferien. Og det er da trods alt et svar, der er anderledes, end at folk bare skal falde ud af dagpengesystemet.
Og der var lidt sådan to spørgsmål. Det. For det første, hvorfor var I ikke en del af den der aftale om jobakutplanen? To, var det ikke Enhedslisten, der fik forhandlet det ind i finanslovsaftalen, at de her ledige, de har et halvt år mere på kontanthjælp?
Vi kan jo ikke være en del af en akut jobplans aftale, fordi at dem, der skal ansætte de her folk her, det er jo ikke fagforeningen, det er jo arbejdsgiveren, der skal ansætte de her folk.
I bliver aldrig spurgt.
Og derfor skal vi jo ikke være en del af en sådan aftale. Nej, vi var ikke med i de forhandlinger. Det har jeg også helt klart tydeligt sagt.
Vil det ikke være naturligt?
Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, det var virksomhederne, der skulle... det var sådan set virksomhederne, der for første gang skulle prøve noget nyt, nemlig at forpligte sig til at ansætte et vist antal medarbejdere, som der skulle være ind under en eller anden form for ordning. Og det kan så godt være, at virksomhederne synes, at det var mere fordelagtigt og så aftale det direkte med regeringen. Og det er jo regeringen, der står på mål på det her. Men det er jo ikke i forhold til akutjob og akutjobplanen, som sådan, at jeg mener, at vi i fagbevægelsen har de store gevinster. Sagde før, vi havde altså også nogle gevinster i den her periode. Vi har påpeget de ting, der er skæve. Vi har påpeget den håbløshed, som mange folk de bevæger sig i, når det er sådan, de mister deres arbejde. Og så har jeg gjort...
Det er mange af dine medlemmer i virkeligheden.
Mange af mine medlemmer. Altså, vi har rigtig mange. En tredjedel af alle dem, der står over for at falde ud, det kommer sådan set fra 3FA. Så vi føler trykket fra vores medlemmer hver eneste dag. Men man skal lige huske en ting. Derfor også det centrale, det er, at der bliver skabt nogle initiativer, der skaber arbejdspladser i det her land her. Derfor har jeg gjort det, at vi har presset på og presset på og presset på og presset på overfor regeringen. Vi har udarbejdet forslag til en række forskellige ministerier omkring, hvilke initiativer man kunne tage for at skabe en gigantisk vækstplan for det her land her. Den tidligere regering, den sad jo altså undskyld, jeg siger, der bare kiggede ud af vinduet. De tog ikke nogen initiativer. Der prøvede vi også at presse på med en borgerlig regering. Jeg tror, at Løkkes filosofi, det var, at det må markedet jo sådan set selv klare.
Men er du så begejstret for den vækstplan, der ligger
ja,
der nu?
Det er jeg, sådan set.
Det er du sådan set.
Ja, jeg er sådan set. Jeg synes faktisk, det er fantastisk, at vi har fået en vækstplan, som der skaber job på kort sigt. Vi har fået en vækstplan, som der også skaber job på mellemlang sigt.
Hvor er det, og så har vi fået
en, så har vi fået en, der skaber job på rigtig lang sigt også. Hertil så har vi fået en togpakke oveni, og det er måske dem, der giver jobbene på det rigtig lange sigt. Og hvor er det, jobbene er henne?
På kort sigt.
Til
kort
dine sigt. Medlemmer?
Ja, de er der jo blandt andet i fortsættelsen af håndværkerordningen, altså håndværkfradragsordningen, hvor jeg med mange lokale håndværksmestre jo sådan set er derhen, at de stod over for at skulle til at fyre folk, efter de fradragsmuligheder var forsvundet. Så er der en renoveringspulje, så er der forskellige andre puljer til aktiviteter, som man sætter i gang, som der giver beskæftigelse. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Jeg har ikke nogen tal på, hvor meget den samlede beskæftigelse betyder, men jeg ved, at den her plan vil komme til at give noget. Så er der sat penge af til en række andre ting også, blandt andet understøttelse af nogle forskningsinitiativer eller forskellige andre ting, som man kan arbejde med.
Men vi er enige så langt om, at det har ikke været noget nemt år for fagbevægelsen.
Det har jeg det med heller aldrig påstået.
Nej, det siger jeg også. Jeg siger, det er vi enige om. Så vil jeg bare godt sige til, altså hvis vi nu nærmer os, altså det gør vi jo ikke, der er pænt lang tid til en ny valgkamp. Ja. Så nogle af de ting, som der virkelig ligger jer på sinde, og som jo altså netop har været at hjælpe de her mennesker, som er på vej ud af dagpengesystemet.
Yes.
Så må I jo kigge på, hvem er lydhør, for det betyder det så ikke, at hvis I skulle tage jeres medlemmers problemer alvorligt, så næste gang I skal ud og støtte en valgkamp, så skal I smide en masse penge efter først og fremmest Dansk Folkeparti, og derefter Enhedslisten, og så droppe Socialdemokraterne og SF.
Nej, altså Christian Thulesen Dahl har de sidste dage været ude med det største bluffnummer, jeg nogensinde har set i nyere dansk politik. Jeg undskyld, jeg siger det. Når han stiller sig frem som den angrende sønder og siger, ja, jeg er godt nok ked af, jeg har været med til at vedtage en halvering af dagpengeperioden og en forstærkelse af genoptjeningskravet, og jeg ved ikke hvad. Altså, det var ham selv, der kom rendende og bød sig til. Hvis det er sådan, at Christian Thulesen Dahl ikke er ude på det rene stemmefiskeri og populisme, så skal Christian Thulesen Dahl gå rundt til de politikere, fra de partier, som han vedtog det lort med, undskyld, jeg siger det på den måde, som han vedtog sidste gang.
Jamen,
og det er Venstre og det konservative.
Du kan jo ikke se bort fra, at vælgervandre, der er faktisk en del af jeres medlemmer, som måske engang er stedet på Socialdemokratiet, de er på vej over i armløbet på Thulesen Dahl.
Ja, og Christian Thulesen Dahl, han fortsætter jo lige nøjagtigt den der linje, som Pia Kjærsgaard, hun står for. Altså populisme under reelt indhold. Christian Thulesen Dahl, han var selv med til at skabe det kaos, som tusindvis af vores medlemmer stod i.
Ja.
Så skal han dæleme, undskyld, jeg siger det, så skal han dæleme ikke komme her og så bede regeringen om at rode det kaos ud, som han selv har været en del af. Hvis han var en rigtig angrende sønder, så gik han selv rundt og skabte flertal for at få det lavet om.
For lige at vende tilbage til den der vækstplan, som du er så begejstret for. Altså, der er jo nogen, der har kritiseret den for at ikke indeholde de her offentlige investeringer, som fagbevægelsen jo også normalt råber og skriger på, der skal være i hobetal, når der laves vækstplaner.
Der er bare offentlige investeringer. Man bruger 2 milliarder om året til offentlige investeringer.
Men men nogen, der simpelthen skulle bruge flere, det er relativt småt.
Ja.
Også set i lyset af, at den offentlige udgiftsvækst jo skal finansiere mange af de ting her, så skulle de måske bruges til flere offentlige investeringer. Det er i hvert fald det, som kritikere har sagt. Og så er der også det her med, at kontanthjælpsreformen jo også skal finansiere blandt andet en lettelse i selskabsskatten. Det er vel normalt ikke blomster, der er groet i træets have. Det er vel rigtigt at sige, er det ikke?
Eller også så kan man jo sige, at det kan være nogle af skattepengene ude fra Nordsøen, der finansierer noget af selskabsskatten. Det ved man jo ikke, fordi dybest set så er det jo en stor pose, det hele det kommer af. Jeg vil gerne sige, at vi har sendt mange forslag ind til forskellige ministre om, hvad vi godt kunne tænke os skulle være en del af den vækstplan. Vi har også sendt forslag ind om lettelse af energiafgifter. Vi har sendt mange forskellige forslag ind. Vi har selvfølgelig ikke sendt forslag ind om lettelser i selskabsskatten. Det har vi ikke. Men jeg er derhen, hvor det er sådan, at Når jeg lytter til de virksomheder, som vi har holdt konference med de sidste halvårs tid, så er de bedt om at få lettelser i de afgifter, de har. Og en række virksomheder har selvstændig været ude også og bede om lettelser i forhold til selskabsskatten. Vores tillidsfolk rundt omkring på de danske virksomheder, de har været under pres i de seneste par år i forhold til det her, om de hele tiden kunne få en lønstigning. Og nogle steder har man været derhen, hvor man faktisk også har måttet acceptere løn tilbagegang på de enkelte virksomheder i de lokale lønforhandlinger. Og hvis det er sådan, at de her lettelser i afgifter og de her lettelser i selskabsskatten kan komme til at betyde, at det pres, vores medlemmer har for, at deres realløn, den i virkeligheden fremover ikke bliver så meget udhulet, som man har kunne se her i de seneste par år, synes jeg måske, at det er skruet okay sammen. Så med hensyn til stigningen i den offentlige sektor, ja, man havde jo lagt en stigning i offentlige sektor ind på cirka 0,8%. Nu bliver stigningen så sat noget ned. Man vælger 0,4% til næste år, så kører man op, så man vil i gennemsnit have en stigning på 0,67% faktisk i perioden. Og der er 10.000 flere ansatte i det offentlige, når vi kommer frem til 2020. Det er jo altså ikke en afmontering af den offentlige sektor, vi her snakker om, selvom der er nogen herunder også Enhedslisten, der gerne vil give det indtryk. Det er ikke tilfældet. Det vi har behov for, det er altså, at der bliver skabt noget tillid i virksomhederne til, at der er tiltro til fremtiden, at de tør at investere i produktion. Det der er nødvendigt, det er, at almindelige borgere som du og jeg, at vi også har tillid til, at vi har job i morgen, at vi har job i næste måned, så vi tør at begynde at bruge nogle af de penge, vi har. Det er det store problem, og det er jo det lave private forbrug.
Det er der jo ingen, altså jeg tror alle kan sætte sig ind i, at det som er det altafgørende lige nu, det er, altså har jeg et job i morgen, eller hvis jeg ikke har noget, hvordan får jeg det så? Og det er så specielt dine medlemmer, det går, men jeg synes alligevel, det lyder lidt ligesom, at du prøver at gøre dit bedste, men at du alligevel er blevet en lille smule politisk hjemløs, ikke? For du ved
nej,
godt, at det er Margrethe Vestager, der bestemmer.
Jeg er fandme ikke politisk hjemløs. Det var du undskyld, altså. Du skal ikke lægge mig det i skoene.
Jamen, jeg siger, at det lyder lidt sådan.
Men på et tidspunkt, så smidte du statsministeren, som er din partifælle, hun boede på månen. Så du
nej,
har så været
det
meget
sagde
kritisk.
Jeg slet ikke. Det sagde jeg ikke. Jeg sagde, Helle Thorning, du befinder dig vist på en anden planet.
Og
det er korrekt, det sagde jeg før jul, fordi der begyndte hun at snakke om øget arbejdsudbud igen i en tid, hvor vi havde over 1.500.000 arbejdsløse. Jeg må sige, at med den plan her, som regeringen har lagt frem, så vil jeg sige, at jeg har oplevet, at statsministeren er landet på jorden igen, og jeg har oplevet, at statsministeren er landet i Danmark. Danmark har behov for den plan her. Jeg tror på den plan. Jeg er ikke politisk hjemløs. Det har altid været, ja, tilfældigvis socialdemokrat, men jeg kunne sådan set godt have været noget andet. Men jeg går sådan set ind for, at vi skal have orden i dansk økonomi, og jeg går sådan set også ind for, at vi skal forsøge med det gigantiske løft, som den her regering lægger op til, at skabe noget vækst og noget beskæftigelse, så de unge mennesker kan få nogle uddannelsespladser, og dem op i årene kan bevare deres job, så vi alle sammen kan, hvad skal vi sige, levende gør de drømme og forhåbninger, vi har for fremtiden.
Fagbevægelsen er også under pres, forstået på den måde, at der er mange af 3F tidligere medlemmer, eller de mennesker, I organiserer, de søger simpelthen over i gule fagforeninger. Og nogle af dem, der har også været, hvad skal man sige, blandt andet restaurationer, som I har været ude og konflikte med, blandt andet Vejlegården, og som nu er gået konkurs, og hvor der var en større sag her i sommer. Er det sådan en, vil I forfølge den taktik, som nogen sikkert vil mene, at I vil ud og konflikte med andre restauratører og andre steder over hele landet? Får vi kan vi regne med en kommende sommer, hvor 3F vil være på barrikaderne ude og konflikte med lignende tilfælde som Vejlegården?
Og hvis også kan jeg karbonade eller få lov en skildpadde.
Det kan være de borgerlige, de vil valgfarte til de der nye steder, hvor
eller
I kan
heste.
Eller heste, ja.
Hestekarbonader.
Heste smager jo også godt.
Ja.
Bortset fra det, jeg ved jo ikke, hvordan året her kommer til at gå. Men jeg ved jo, at
vi har en strategi for at få nogle nye medlemmer.
Det kan du dem tro, vi har. Men hvis nu jeg lige skulle knytte på til det der med Vejlegården. Så det, der var atypisk for situationen, det var jo, at det er sådan set også der forsøger at beskytte medlemmernes vilkår rundt omkring på arbejdspladserne. Der blev vi sat i den bås, at vi var dem, der var undertrykkerne. Altså arbejdsgiveren over på Vejlegården, han havde meldt sig ud. Han ville af med den overenskomst, som han havde, som der gav medarbejderne nogle rettigheder. Han er så afskediget fyret par af vores folk, som der var der. Og og så ville han så vælge en billigere overenskomst til, og det valg, det mente han sådan set, at han havde fuldstændig helt og aldeles selv. Den sag, den gik agurk, fordi der blev politisk indblanding i sagen. Det var sådan set det, der skete derovre. Og jeg er sådan set lidt ked af det. Der blev også sagt og skrevet utrolig meget på Facebook af mange forskellige slags. Jeg skulle blive kaldt nisse og alt det, der var værre i den sag der. Men bortset fra det, så ændrer det jo ikke ved det forhold, at det altid har været fagbevægelsens opgave at sikre, at vi står værn om de overenskomster, som vores medlemmer arbejder under. Og det vil vi altså blive ved med. Så der, vi har flere hundrede sager kørende konstant med enkelte virksomheder, hvor vi skal tegne overenskomster. Og det vil vi altså også gøre i tiden fremover. De fleste af dem, aller fleste af dem, bortset fra den ene sidste år, de ender jo fornuftigt.
Tak til dig, Poul Erik Skov Christensen, fordi du kom her og gav din udlægning af teksten. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi tale om en af verdenshistoriens mest indflydelsesrige økonomer, nemlig briten John Maynard Keynes.
Radio 24/7 er taleradio til hele Danmark. Hele døgnet, hele ugen, hele året. Ingen anden radio giver dig mere debat, kultur og aktualitet og flere nyheder.